กราบเรียนพระเดชพระคุณสักนิดนึงถึงเรื่องการเดินจงกรมนะครับการเดินจงกรมนี้พระพุทธเจ้าของเราและพระมหาเถระเถรานุเถระก็ได้ปฏิบัติการปฏิบัตินี้ก็ด้วยความมุ่งหมายสำคัญสองประการหรือสามประการก็ว่าได้ความมุ่งหมายหลักก็คือเปลี่ยนอิริยาบถในการบำเพ็ญสมณธรรมเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเพราะว่าเป็นธรรมดาว่านั่งนานๆมันเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเป็นการเดินจงกรมอันนี้ก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อพักผ่อนสรีระให้ผ่อนคลายจากความเมื่อยขบให้เลือดลมเดินสะดวกนี่เป็นวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญหลักที่สำคัญประการที่สองเป็นการประกอบความเพียรทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนเพราะฉะนั้นจึงอาศัยแม้การเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเดินก็บำเพ็ญสมณธรรมได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาด้วยมีวิธีปฏิบัติกันตรงนี้ในส่วนของท่านที่เคยชินหรือเคยได้รู้ได้เห็นตามแบบสำนักวัดมหาธาตุหรือเรียกว่าสำนักยุบหนอพองหนอท่านอาศัยการเดินจงกรมเนี่ยเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยให้มีสติรู้ทุกขณะที่เปลี่ยนอิริยาบถนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะกำหนดบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาไปด้วยกันแต่นิมิตนี่ใช้ลืมตามก็เห็นเลยเห็นอิริยาบถของตนเองเช่นว่าก้าวหนอยกหนออย่างนี้เป็นต้นหนอหนออยู่ภายในก็เป็นบริกรรมภาวนานำไปสู่ปัญญาอันเห็นแจ้งคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้นะครับในระดับหนึ่งนี้เป็นจัดเป็นการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในส่วนของอริยบทหรือข้อที่ว่าด้วยอิริยบทก็มีสติรู้นะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ว่าในส่วนของการเจริญภาวนาที่มุ่ง ที่จะให้เกิดสมาธิสูงในการเปลี่ยนอิริยาบถนี้ก็นิยมว่าใจเป็นสมาธิหรือกระทำสมาธิที่ศูนย์กลางกายส่วนหนึ่งคือใจเนี่ยเป็นสมาธิหมดไม่ได้เพราะใจจะเข้าไปข้างในหมดแต่ฝึกให้เข้าไปสักครึ่งหนึ่งเช่นกำหนดบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังทั้งที่ลืมตานี่แหละกำหนดตรงศูนย์กลางนั่นให้ใจเป็นสมาธิก่อนสมมุติว่าเดินรอบนี้หนึ่งรอบสัมมาอรหังจดใจนิ่งที่ศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายซึ่งหลักในการเดินก็เหมือนกันคือว่าสายตาของเราทอดประมาณหนึ่งชั่วแอกทำไมจึงทอดอย่างนี้นี่เป็นการสำรวมอายตนะภายในทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อให้ใจสงบ ไม่วอกแวกไปเอาอารมณ์ภายนอกเข้ามาใส่ใจเรามากนักนะฮะเพราะฉะนั้นพยายามให้ใจสงบตรงศูนย์กลางนี่มุ่งที่ให้ใจสงบเพราะว่าถ้าใจสงบเห็นดวงใสแจ่มแล้วคุณมหาศาลซึ่งกระผมจะค่อยๆกราบเรียนเอาละวันนี้กราบเรียนนิดนึงถ้าใครใจสงบไปถึงจุดศูนย์กลางดวงใสแจ่มแม้ได้เพียงชั่วคราวให้สังเกตดูหนึ่งเป็นสุขเป็นสุขและในขณะที่ใจสงบเป็นสุขไม่ปรุงแต่งนั่นเองร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินเป็นสารจากสมองหรือจากอะไรมาหล่อเลี้ยงร่างกายนะให้มีความรู้สึกสดชื่นเป็นสุขนี่แปลว่าช่วยสุขภาพกายในเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าพระเดชพระคุณกำหนดรู้ต่อไปอีกว่าในกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเป็นมีธาตุละเอียดของมหาภูตรูปสี่ธาตุน้ำดินไฟลมนั่นแหละครับถ้ากำหนดรู้ต่อไปว่าบุคคลที่ประกอบกรรมอกุศลกรรมจากปานาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาแต่ปางก่อนหรือแม้ในภพชาติปัจจุบันนี้เบียดเบียนชีวิตสัตว์ให้เดือดร้อนเพียงไรผลของกรรมนั่นแหละมันจะส่งเข้ามาที่กำเนิดธาตุธรรมเดิมนั่นเองปรุงแต่งชีวิตตรงนี้และมีผลต่อธาตุละเอียดน้ำดินไฟลมเนี่ยให้วิปริตแปรปรวนเจ็บไข้ได้ป่วยขี้โรคอ่อนแอและถ้าอำนาจของกรรมนั้นสูงถึงขั้นพิกลพิการก็ให้มีอันเป็นประสบเหตุให้ต้องพิกลพิการและถ้าผลมันแรงถึงเป็นกรรมหนักว่างั้นในระดับอุปคาตกรรมนะกรรมหนักนั่นตายก่อนกำหนดด้วยอาการที่ไม่ใช่ปกติเช่นอุบัติเหตุถูกฆ่าถูกตัดแขนตัดขาอะไรก็แล้วแต่หรือประสบภัยพิบัติต่างๆถึงชีวิตหรือถึงพิกลพิการมันเกิดที่ศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนั่นเองแต่ทีนี้เฉพาะที่กระผมจะพูดก็คือผลกรรมที่มาทำให้ธาตุละเอียดณภายในวิปริตแปรปรวนเจ็บไข้ได้ป่วยมากหรือน้อยตามกรรมมีผลต่อธาตุหยาบถ้าหากว่าใครนั่นก็เพราะอะไรเพราะใจเห็นจำคิดรู้นี่ในอดีตนะฟุ้งซ่านออกนอกตัวไปยึดไปเกาะอารมณ์ภายนอกก่อให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานกระทำกรรมชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อกายทุจริตหรือปานาติบาตมากเพียงไรผลมันจึงเกิดอยู่ในจิตสันดานนั่นแหละครับมันบันทึกอยู่ในนั้นหมดเลยและอาจจะส่งผลมาแล้วหลายภพหลายชาติหรือเพิ่งมาเริ่มส่งในชาตินี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่ที่การเวลาที่พอเหมาะที่เขาให้ผลผู้นั้นก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหตุเพราะจิตไม่สะอาดก็มีผลให้ธาตุละเอียดณภายในนะไม่สะอาดนะครับจึงปรุงแต่งธาตุหยาบภายนอกให้ไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆมีเชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายหรือก็เป็นอยู่ณภายในส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้างท่านจะเห็นบางคนนี่ถ้าอยู่อีสานนะ ชอบตีกบตีกบกลางคืนฝนตกมีไฟฉายหรือใต้จุดใต้ไปส่องกบเอาไม้ตีไม้ไผ่ก้านไม้ไผ่ตีกบมันกำลังร้องสมสู่กันหรืออะไรก็แล้วแต่ตามธรรมชาติของมันไปตีกบหลังหักบ้างหลังเดาะบ้างตายบ้างแล้วแต่ถ้ามีกรรมเก่ามาด้วยกรรมใหม่ทำไปแล้วชาตินี้ละโดนละบางคนละปวดหลังซะไม่มีนี่มีพระของเราเนี่ยรูปหนึ่งเรียนจบปท.9แล้วอยู่วัดสะเกษนี่คราวนี้นิมนต์มาบรรยายธรรมก็คงมาไม่ได้ใช่ไหมมาไม่ได้ใช่ไหมทุกปีท่านมาได้ปวดหลังซะไม่มีนึกไปเอเรามันไปฆ่ากบมามันไปตีหลังกบจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นกรรมเพิ่งเริ่มต้นนะหรือไม่ก็เป็นกรรมเก่าที่ทำแล้วมันเหลือเศษมันมีสองอย่างนี่แค่เจ็บปวดเหลือเกินกระดูกมันทับเส้นนี่พวกทำลายตีหรือว่าทำให้สัตว์เจ็บหลังบางคนก็จับกบได้ก็หักแข้งหักขาใส่ข้องไม่ให้มันกระโดดโอ้ยทีนี้แหละพอยังไม่ทันแก่เท่าไหร่ก็ปวดกันซะไม่มีดังนี้เป็นต้นมันปรุงแต่งมาจากธาตุละเอียดนั่นน่ะทีนี้พระเดชพระคุณเพราะใจมันฟุ้งซ่านตัวเดียวแหละทีนี้ถ้าทำใจให้สงบหยุดนิ่งไปตรงกลางกำเนิดท่าธรรมเดิมนะครับใจมันผ่องใสเองด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลปรุงแต่งเมื่อเราเจริญภาวนามีศีลเป็นบาตรเห็นไหมฮะมีศีลเป็นบาตรเจริญภาวนาอบรมจิตอบรมกายวาจาและใจให้สงบพอสงบใจก็ไม่ไปปรุงแต่งใจดวงเดิมทั้งหมดที่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายซึ่งเราไม่เคยเห็นนั่งอยู่เนี่ยที่ไม่เคยปฏิบัติอย่างนี้ถึงขั้นที่จะให้เห็นก็ยังไม่เห็นมันตกศูนย์ครับมันมีอยู่ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายและใจธรรมชาติสี่อย่างมันมีอยู่แต่เราไม่เห็นมันตกศูนย์ดับปรุงแต่งเป็นจิตใจดวงใหม่เห็นจำคิดรู้ที่เป็นเอกคตาจิตอาจจะเอกคตาครึ่งหนึ่งก่อนยังไม่เต็มรูปนะครับก็ปรุงแต่งจิตใหม่ที่ปราศจากกิเลสนิวรณ์ส่วนหนึ่งลอยเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครใจสงบนิ่งไปเพียงส่วนเดียวที่สามารถทำได้พอสมควรจะปรากฏเห็นใสสว่างตรงกลางถ้าหยุดในหยุดกลางของหยุดต่อไปอีกนะใสสว่างมากหรือน้อยแล้วแต่ละครั้งที่จิตเปลี่ยนวาระเพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งคือบุญกุศลนี่แหละทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลนี่แหละใจสงบผ่องใสไปอีกจิตดวงเดิมที่ว่าผ่องใสน้อยหน่อยตกศูนย์ไปยังศูนย์กลางกายฐานที่6ปรุงเป็นจิตดวงใหม่อีกแหละทีนี้พอเป็นเอกคตาจิตเต็มส่วนลอยเด่นขึ้นมาใสแจ่มเลยนี่กล่าวเฉพาะดวงจิตดวงใจใสแจ่มเป็นเอกคตาจิตอยู่ในท่ามกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่ใจก็ผ่องใสก็มีผลให้ธาตุละเอียดของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนี่ใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นกำจัดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์จากกรรมเก่าที่เราทำมาด้วยอำนาจกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหตุนำเหตุหนุนปรุงแต่งจิตเป็นไปตามอำนาจอกุศลนี่แหละธรรมในธรรมนะเป็นอกุศลธรรมานำไปสู่ ธาตุละเอียดณภายในที่ไม่สะอาดก็เลยปรุงแต่งธาตุหยาบให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เปิดช่องเชื้อโรคเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศก็ดีอยู่ในอาหารก็ดีอยู่ในน้ำก็ดีเชื้อโรคมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะพระคุณท่านแต่มันตกต่ำลงไปด้วยอำนาจของบาปอกุศลมีอวิชชาเป็นเหตุนำเหตุหนุนน่ะตั้งแต่เคยเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อิรฉานหรือไปนรกเป็นสัตว์อิรฉานกลับไปกลับมาก็เลยเกิดมาใหม่เป็นสัตว์อิรฉานต่ำลงไปต่ำลงไปจนถึงเป็นเชื้อโรคแต่จะกล่าวก็คือไอ้พวกวิญญาณพยาบาทนะพระเดชพระคุณนั่นแหละในบรรยากาศนี่ก็มีถ้าเวรกรรมที่เราเคยมีต่อกันนะเอาเขามาหาเรานะเพราะฉะนั้นต้องแผ่เมตตามากๆเห็นไหมครับใจเราผ่องใสแผ่เมตตาเขามากๆให้เราด้วยเขาด้วยใจเราผ่องใสพอผ่องใสธาตุละเอียดผ่องใสด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญายิ่งขึ้นมาอีกยิ่งถ้าเห็นกายในกายณภายในเอาแค่เห็นดวงก็แล้วกันใสแจ่มทำบ่อยๆขณะที่ใจสงบประการแรกสารเอนโดฟินจะถูกหลั่งออกมาทำให้ร่างกายชุ่มชื้นสบายเพราะฉะนั้นคนจะได้ไม่แก่เร็วคนเรามันแก่เร็วด้วยอำนาจของกรรมพระเดชพระคุณน่ะไอ้ที่บอกว่าวงจรกำเนิดที่อายุไขสูงสุดน่ะมันเป็นแสนเป็นอสงไขยเพราะคนทำบาปปาณาติบาตมากขึ้นมากขึ้นก็ทอนอายุโดยเฉลี่ยของสัตว์โลกลงมาเรื่อย100ปีต่อ1ปี100ปีทอนมา1ปีจนปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี่สมัยพุทธกาลก็เหลืออายุไข100ปีนี่ก็100ปีต่อ1ปีก็ทอนมาเรื่อยเดี๋ยวนี้อายุไขเฉลี่ยประมาณ75ปีมันมา 2,500 ปีแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นธาตุละเอียดนี่สำคัญมากถ้าใครปฏิบัตินี้กระผมถึงกราบเรียนว่าอานิสงส์มากแล้วเราจะได้รู้มากขึ้นธาตุละเอียดเราผ่องใสเรื่อยๆสารเอนโดฟินถูกหลั่งมาเรื่อยๆผลร่างกายเราชุ่มชื้นธาตุละเอียดบริสุทธิ์โรคภัยไข้เจ็บจากเวรกรรมเก่าที่หนักจะค่อยๆเบาที่เบาจะค่อยๆมาลายหายไปสุขภาพกายสุขภาพจิตจึงดีขึ้นแต่ถ้าปฏิบัติละเอียดลงไปถึงกายในกายถึงธรรมกายดับยาไปหาละเอียดเขาเรียกว่าธรรมนิโรธดับสมุทัยในความหมายของอริยสัจ4นิโรธเนี่ยดับสมุทัยไม่ใช่นิโรธสมาบัติดับยาไปหาละเอียดให้ใสละเอียดท่านเห็นกายมนุษย์ละเอียดท่านใสใสใสใสใสโอ้โหโรคภัยไข้เจ็บจะดีจะเบาลงไปเยอะเวรกรรมจะเบาไปเยอะบุญจะนำหน้าบาปมากผลดีจะเกิดแก่ชีวิตของพระเดชพระคุณหรือใครๆที่ปฏิบัติเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครปฏิบัติตรงนี้ใจสงบตรงนี้เป็นทะเลบุญหลวงพ่อท่านเรียกทะเลบุญแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีก็ตรงนี้บุญเต็มส่วนประมาณหนึ่งคืบของผู้เป็นเจ้าของนะเป็นดวงใหญ่ใสขึ้นมานี่นั่งไปแล้วพระเดชพระคุณเห็นดวงเท่าไหร่ล่ะมันอยู่ที่บุญบารมีนะครับบางคนเห็นเท่านี้บางคนเห็นเท่านี้บางคนเห็นเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เท่านี้ใสแจ่มเต็มอกเลยแต่ไม่รู้สึกอึดอัดนะเพราะเราไม่สนใจเรื่องกายเนื้อใจมันอยู่ข้างในโอ้โหมันใสแจ่มบุญหนึ่งคืบของผู้เป็นเจ้าของกลั่นตัวเองเป็นบารมีที่แก่กล้าหนึ่งองคุลี จะเจริญขึ้นตรงนี้และอุปบารมีเต็มส่วนหนึ่งคืบจะกลั่นตัวเองเป็นปรมัตถบารมีหนึ่งองคุลีมือและถ้าปรมัตถบารมีเต็มส่วนทั้งสิบประการที่เรารวมเรียกว่าบารมี30ทัศน์ในภพชาติใดภพชาตินั้นผู้นั้นสามารถบำเพ็ญสมณธรรมถึงมรรคผลนิพพานในระดับปกติสาวกได้แต่ถ้าเป็นการบำเพ็ญบารมีที่สูงกว่านั้นก็ประสงค์การบำเพ็ญบารมีที่โตใหญ่ใสบริสุทธิ์ยิ่งไปกว่านั้นอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้บำเพ็ญบารมีในชั้นสุดท้ายเนี่ย4อสงไขยกระแสนกับตั้งแต่การสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรแต่ก่อนหน้านั้นได้ผ่านพระพุทธเจ้ามานับเป็นแสนองค์น่ะเกิดศรัทธาแก่กล้าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระทัย7อสงไขยกับแก่กล้ายิ่งขึ้นกล้าที่จะแสดงออกว่าเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยรื้อสัตว์ขนสัตว์ทรงเปล่งพระวาจาในภพชาติต่างๆอย่างนี้มาอีก9อสงไขยกับจึงมาถึงการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรเมื่อได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วมีกำลังใจอย่างยิ่งใหญ่บำเพ็ญพุทธการกธรรมบำเพ็ญบารมี30ทัศน์ต่อมา4อสงไขยแสนกับจึงบรรลุจึงในภพชาติสุดท้ายบำเพ็ญสมณธรรมตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่กล่าวโดยย่อทะเลบุญอยู่ตรงนี้พระเดชพระคุณเพราะฉะนั้นในการทำบุญทำกุศลอุทิศส่วนกุศลทำตรงนี้มีอานิสงส์มากอย่างน้อยธาตุละเอียดก็ผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้นบ่อยๆมากมากกิเลสก็เบาบางลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ากลางของกลางดวงที่ใสสว่างต่อๆไปจึงเทียบได้กับศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธินิทิปจักสุทิปโสตเกิดแล้วนำไปสู่วิมุตติญาณทัศนะและก็เห็นผลญาณด้วยตนเองทิปจักสุมันเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นมามากๆหรืออะไรมันจะค่อยๆเบาบางนะครับไปตามส่วนบุญกุศลที่เราทำจนกระทั่งบุญนำหน้าบาปทำไปจนกระทั่งบุญนำหน้าบาปบารมีค่อยๆเจริญขึ้นสุขภาพกายสุขภาพจิตก็ดีขึ้นหน้าตาผิวพรรณก็ผ่องใสขึ้นดำก็ดำขำมีน้ำมีนวลดำแดงก็มีน้ำมีนวลขาวก็มีหน้ามีนวลเป็นไปตามระดับภูมิธรรมมันจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติมันเปลี่ยนสรีระของเรานี่แหละครับทำถูกที่มันเป็นอย่างนี้ปัญญาก็เกิดนะครับอันนี้กับผมกราบเรียนคุณความดีในเบื้องต้นในส่วนจะเรียกว่าโลกียธรรมก็ได้ก็ช่วยให้ดีขึ้นในส่วนของช่วยชำระทั้งเห็นจำคิดรู้คือใจและธาตุละเอียดณภายในมหาภูตรูปสี่ให้บริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมีผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนี่บทสรุปนะครับถ้าทำไปท่านจะประสบจะทราบด้วยตนเองนี่แหละครับผลดีที่ปฏิบัติแม้เบื้องต้นนี่ก็ต้องอธิบายกันจริงจะเข้าใจธรรมดาก็จะไม่เข้าใจครับส่วนในวันพรุ่งนี้กระผมตั้งใจจะกราบเรียนพระเดชพระคุณท่านที่กระผมได้อ่านข้อปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานทำนิพพานให้แจ้งในอันดับต่อไปตรงนั้นเป็นส่วนสำคัญตั้งใจฟังให้ดีก็แล้วกันครับเอาละครับวันนี้เราเดินจงกรมกราบเรียนว่าเพื่อพักผ่อนอิริยาบถ1ช่วยให้สุขภาพกายและจิตดีขึ้นด้วยการเจริญสมถะในรอบแรกต ามองแค่แอกเดินด้วยความสำรวมมีสติอยู่ที่ศูนย์กลางแหละทีนี้ตรงนี้จึงแตกต่างจากวิธีอื่นวิธีอื่นเขาต้องการอาศัยอิริยาบถเป็นที่ตั้งแห่งสติเพื่อจะได้รู้ความเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ปัญญานะครับแต่เราสติอยู่ที่ศูนย์กลางอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของใจเพราะใจเนี่ยกับตาหูมันไปด้วยกันนะครับเรารวมใจครึ่งหนึ่งมีสติเอาไว้มองดูเห็นเส้นทางได้ประมาณครึ่งแอกทำไมจึงทำใจตกอย่างนั้นนั่นก็คืออาการที่ตามันเหลือบกลับนิดๆได้ท่านเห็นพระพุทธเจ้าท่านไม่ลืมตาโพลงอย่างนี้นะอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานแม้ทำนิโรธนั่งอยู่อย่างนี้นะกายเนื้อนะแม้จะนั่งอย่างนี้ประทับเข้านิโรธตลอดเวลาสติของพระองค์ครบตลอดเวลาสมาธิมีศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธินี่ประกอบพร้อมตลอดเวลาด้วยปัญญาอันเห็นชอบนี่นะครับนี่เราก็เอาเศษธุลีของท่านก็แล้วกันนะรอบหนึ่งเราก็ให้ใจสงบรอบที่สองเราอาจจะกำหนดรู้ก็ได้แต่ไม่ต้องไปกำหนดรู้ตามก้าวหนอย่างหนอเพราะเหตุไรเพราะใจจะเป็นสมาธิน้อยได้ปัญญาแต่น้อยนะครับยังไม่ลึกเราจะเอาไอ้ที่มันลึกๆแหละแข็งๆแก่กล้าล่ะนะครับแต่ถ้าใครเคยชินแล้วไม่ว่านะครับไม่ว่าแต่ว่าพยายามเอาใจมารวมที่ศูนย์กลางดีกว่าใจจะสงบเพราะยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่าแต่ละอิริยาบถเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วให้มารู้ตรงศูนย์กลางนี่สัมมาอรหังให้ใจสงบนะครับแล้วก็เมื่อใจสงบเราพิจารณาสังขารเลยเอากายคตาสตินี่แหละเกสานี่แหละก่อนนะหรือจะโลมานขาทันตาหรือจะดูทั้งหมดก็ได้ดูรวมๆเลยว่าไม่สะอาดและไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เลยนะครับแต่ว่ากระผมแนะนำว่าดับหยาบไปหาละเอียดดับหยาบไปหาละเอียดเมื่อใจเป็นสมาธินั่นมันก็เป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตในจิตนั่นเองครับเราดูจิตในจิตเลยไม่ต้องไปดูตรงไหนจิตในจิตนั่นแหละนั่นแหละเป็นสติปัฏฐาน4ควบคุมอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วง่ายแน่นอนเพราะคนเราจะดีจะชั่วจะโง่จะฉลาดจะผ่องใสหรือขุ่นมัวด้วยบาปด้วยบุญกุศลหรือบาปอกุศลอยู่ที่จิตครับเพราะฉะนั้นทำตรงนี้แหละครับตรงนี้เป็นการมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตประกอบพร้อมด้วยเวทนาในเวทนาเอางี้นะครับแต่ถ้าใครเห็นกายในกายเห็นดวงในดวงกายในกายก็ดับหยาบไปหาละเอียดใสก็พร้อมกันหมดเลยกายเวทนาจิตธรรมพร้อมกันเลยเอานะครับ